Projektą remia spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Labai diena. Su jumis Laisvoji banga ir kultūros laida Savaitgalio pasažai. Šiandien laidoje dalyvauja gražus kūrybinis duetas. Tai aktorė, režisierė, libreto autorė, choreografė Birutė Mar, laba diena.
Labą dieną.
Ir kompozitorius, humanitarinių mokslų daktaras Antanas Kučinskas, laba diena.
Labą dieną.
Kalbėsime šiandien apie muziką dramos spektaklyje. Todėl būtų įdomu išgirsti būtent jūsų nuomonę, nes jūs kuriate spektaklius, kuriate muziką. Pradėsime turbūt nuo Birutės. Birutė, ką reiškia muzika jūsų spektaklyje? Koks jos vaidmuo?
Gal čia priklauso nuo žmogaus turbūt, nuo to kūrėjo. Aš, kadangi mano ta tokia pirma profesija buvo muzika, aš Naujalio mokyklą baigiau ir 11 metų grojau pianinu, tai kažkaip mano turbūt tas toks pojūtis tos ir scenos yra toks truputį tarp muzikos ir teatro. Ir vėliau aš, aišku, tą supratau, nes paskui baigiau teatro institutą ir jau kai pradėjau dirbti teatre, kur tos savo spektaklius, tokius autorinius galima sakyti, tai kažkaip tik tai tada vat, supratau, kad man reikia mažiau veiksmo, man kažkaip viskas daugiau per garsą, per ritmą, per muziką kažkaip man įdomiau, kai išreiškiama. Ir vat, turbūt toks ir yra tas mano įsivaizduojamas teatras, toks tarp teatro ir muzikos. Muzikos ne ta prasme, kad ten melodija ar kažkoks fonas, bet tos pačios muzikos ritmikos, muzikos kaip kažkokios prasmės nešėjos. Tai turbūt neatsitiktinai, va taip susitikom ir su Antanu Kučinsku. Nes nuo pat pirmo spektaklio mes, galima sakyti, turbūt beveik visus spektaklius kūrėm kartu.
Gal galėtumėt išvardinti bent keletą?
Pirmas buvo mūsų šokio spektaklis pagal mano eilėrašius Traukininiai žmonės. Ir po metų Lėktuviniai žmonės. Tai buvo toks visiškas eksperimentas. Vėliau jau prasidėjo tie tokie spektakliai, kuriuos kūrėm jau kaip teatruose. Tai buvo mono spektaklis pagal Beketo pjesę Laimingos dienos žodžiai smėlyje. Ir toliau visa eilė Antigonė, mono spektaklis Grimo opera, kūrėme Oskaro Koršunovo teatre. Jau čia kaip ir kūrėm kartu ir tekstą ir muziką, toks visai kaip ir muzikinis spektaklis, galima sakyti. Ir paskui ir Ūnė pagal Ūnės Babickaitės dienoraščius ir Šilkas pagal Bariko romaną
ir dar įvairių
visokių tokių projektų.
Vienkartinių kai kurių tokių. Kompozitorius kaip ir aktorius, jis negali būti vykdytojas. Tada nebus kūrybos. Čia yra komanda, kaip ir bet kurioje komandiniam žaidime. Kompozitorius reikalingas, aš manau, kaip bendra kūrėjas, bendra autorius. Man kartais atrodo, kad muzika spektaklyje tai panašiai kaip koks nors autoriaus balsas literatūroje. Jinai visą laiką ta muzika yra šiek tiek šalia arba, nesakyčiau, už pačio veiksmo. Jeigu aktorius, kuris yra scenoje, tai jisai yra pats tas veikėjas, jisai vadina, tai muzika visą laiką tarytum stebi tą veiksmą, tą veikėją iš šono ir šiek tiek, kaip sakyt, gali ir įkomentuoti ir gali žiūrovui paaiškinti. Jinai visada yra atsitraukusi. Tai jeigu sakyčiau, vat, tas veiksmas, kur aktorius yra tarytum, nu, darykim tokį lyginimą, taip kaip tiesioginė kalba literatūra, tai čia yra autoriaus balsas, kuris gali paslėpti, užmaskuoti, išryškinti, pabrėžti kažką, panaikinti. Kitaip sakant, jis tai, ką aktorius suvadina scenoje, žodžiu, muzika gali visiškai priešingą pusę pakreipti, jeigu jinai nori. Tai yra, todėl to tokia, taip, na, šiek tiek šalia atsistoja, šalia režisieriaus, šalia dailininko, tai tokie, tie, kurie yra ne scenoje, yra už scenos, jie gali iš šono žiūrėti, kaip stebėtojas iš šalies. Jinai yra aiškintojas, jinai pasakotojas apie tai, kas vyksta.
Kada jūs susikalbat? Ar kai jūsų požiūris atitinka, turiu galvoj, muzikiniai, skoniai.
Na, sunkiausia turbūt būna, kai susitinki naują režisierių, naują žmogų ir darai pirmą darbą, nes vis tiek reikalingas tas vadinamas kampų apsišlifavimas, kaip sakyt, pasižiūrėjimas, ar pažiūros atitinka, ar mintis atitinka, nes arba net kartais atrodo, kad šnekam apie tą patį dalyką, tačiau tiesiog vartojam kitus terminus, reikia laukti, kad atneštum patį garsą, tada ausimi išgirsta ir režisierius ir supranta, kad taip jis tą ir turėjo menį, bet formulavo visai kitaip. Tai sunkiausia būna pradžia, o paskui, kai kadangi vis tiek nusistovi autoriai, su kuriais dirbi, bendrauji, tai iki antrą, trečią kartą be abejo daug lengviau yra rasti bendrą šneką, taip sakant, greičiau tą rezultatą pasiekė.
Kaip čia įvyko jūsų pirmas susitikimas?
Mes perots kartu dirbome tam pačiam teatre, tai ten kas pakvietėjau, čia vargu ar istorija, bet seks ir mūsų.
O mono spektakliuose.
Čia tiesiog tai buvo toks laikas, tada čia kokie 96-97 metai, kai mes dirbom visi teatre, buvom jauni pilni jėgų, o teatre nebuvo to vairo. Keitėsi vadovai ten ir nu, visi tokie buvo pasimetę ir niekas nežinojo, ką čia daryti, visiems norėjosi kažką daryti. Tiesiog kažkaip nebeatsimenu, kažkaip, nu darom kažką, jau toks buvo vien kažkoks noras ir tada atsirado tie Audronio Imbrazo pirmieji organizuojami šokio projektai.
Naujausias jūsų darbas Laiškai niekur pagal Cvetajevos poeziją. Ten visgi labai efektinga, sakyčiau, kai jūs pati ir grojate ir skamba tas pats leitmotyvas ir galiausiai intertriukšmai ir traukinio bildesys, visi tie garsai, kaip jie atėjo.
Šitas darbas taip, jisai artimiausiai irgi labai arti muzikos, nes tai yra poezija, nors ir Laiškai, bet vis tiek poezija tokių trijų poetų. Ir kažkokio reikėjo sprendimo, kaip visą tai nesubuitinti, kartu padaryti minimalų teatrą, kad tai nebūtų vien skaitimas. Ir tada kažkaip visą tai yra tie, kad būtent per muziką, be to ir Cvetajevos, ir Pasternako tėvai buvo garsus pianistai ir jie būdu patys grojo, tai kaip ir tas sprendimas visai buvo arti jų gyvenimu. Ir už tai aš pirmas iki po tiek metų pati grojau. Ir taip ir komponavom tą vat, pianino temą, ją kaip skambančia ir čia scenoje, kaip ir gyvai, ir kartu kaip skambančia mintyse, ten kaip tasa tarsi. Vat būtent kaip Antanas sako, kartais skaitai tą laišką vienokį, o muzika pasako visai ką kitą tarsi.
Taip, bet muzika kitą kartą tarsi ir užpildo pauzes.
Na, jis tokia struktūrinė funkcija be abejo turi, sako, kad muzika tai yra patys geriausi klijai. Nes jeigu mes išimtume muziką, tos scenos kaip koks karoliukai pabirtų į savarankiškas tokias dalis ir muzika darytų tas siūlas, kuris skirtingas charakterių ir principais mizanscenas apriepia į vieną tokį glėbį, į vieną rėtį kažkurią prasme. Tai viena iš svarbių muzikos funkcijų. Jie aiškiai parodo, kur prasideda scena, kur scena baigėsi, nes, pavyzdžiui, aktorius baigė skaityti monologą, net ir išėjo iš scenos, jeigu muzika nenutrūko, reiškia, scena dar nesibaigė. Scena baigsis tik tada, kai muzika pasibaigs. Tai kad ji yra tikrai galinga priemonė kartu su kitom priemonėm, su vaidyba, su apšvietimu, su vaidyba, kuri de facto konstruoja visą tą, nu, kaip sakai, konstrukciją struktūrinę. Thank you.
čia esame visaip eksperimentavę ir savo spektakliuose. Gyva, nu, tas gyvas atlikėjas, kaip jūs sakot, gal dėl to, nu, taip atrodo, kad taip, jisai, kadangi tai yra gyvas žmogus ir jeigu jisai gerai groja scenoje, tai tada jį kaip ir gerą aktorių, tada įdomu žiūrėti, tiesiog, vat, nu, kaip jį atlikėja. Bet aišku, tada yra dialogas scenoje ir nu, taip, gali tu ten spręsti visai, bet jis yra gyvas scenoje ir tu, jis gyvas, jį žiūri, tada reikia jau spręsti taip režisieriui visą tą spektaklį, kad tai yra partneriai, kad muzika tas atlikėjas yra partneris ir mes su Antanu esam tai bandę. Pavyzdžiui, Beketo laimingas dienas, mes kaip pradėjome, buvo premjeros, mes pabandėm, kad... Dar pats Antanas, kad tai yra pjesė, ten tarkim, heroja kalbasi su vyru, kuris jai sako tik taip arba ne, o mes išsprendėm tą, kad atsako pianino garsai. Ir pavadinom tarsi pjesę balsui ir fortepionui. Ir pirmų spektaklius Antanas pats grojo gyvai, ir tada vat, atsiranda tokios techniniai dalykai, nes pianino garsas yra labai stiprus. Ir tada tu tarsi vaidini, ir jis tie vat, visi garsai gyvai grojami, jie tarsi užgožia. Nebėra to kažkokio ir atstumo ir taip per daug realu tarsi. Ir tada mes pabandėm įrašą padaryti ir gavosi taip, kaip ir prasminiai gavosi tas pats, o techniškai tarsi derėjo labiau. Nu, tokių paradoksų, arba pavyzdžiui, Šilka irgi. Iš pradžių mes per premjeras Andrė Pabarčiūtė, džiazo dainininkė,
gyvai improvizuodavo.
Gyvai improvizuodavo. Ir tai buvo... Tiesiog, bet kadangi jinai yra dainininkė, jinai tik tai dainuoja, jinai vaidino tą Japonę, tą personažą, bet tai buvo tik balsas. Paskui ten irgi taip susiklostė aplinkybės, ten negalėjo jinai būti keliose spektakliuose, mes pabandėm, jinai pati pasiūlė padaryti savo balso įrašą. Mes tada pabandėm leisti jos balso įrašą, o šoko tą Japonę tada šokėja. Ir tada prisijungė judesys, o tas balsas tarsi kaip ir anksčiau ėjo iš mikrofono, tai irgi, ta prasme, nelabai buvo aišku, iš ko jis sklido. Ir tada tu pamatai, kad tai įmanoma, nu va, ir dar su šokiu. Tai prasme, žiūrovas nemato, ar jinai čia dainuoja, ar ne jinai, nes jinai ten toli sceną stovi.
Na, visada, kaip sakyti, kai muzika sklinda ne iš to šaltinio, kuris gyvai atlieka, jinai atsidūrė kažkur tai, na, jeigu ne šalia, tai aukščiau viso to. Jinai, kaip sako, kaip stebėtojas, jis stebi ir komentuoja, jinai atsitraukia nuo tos buities, nuo to realizmo ir tokios tam tikros poetikos priduoda. Tokia neapčiuopiama, nepagaunama, nesuprasti, iš kokio šaltinio sklindantis garsas. Tai vat muzika, jinai iš tiesų yra tarnas. Sakyčiau taip, tai jinai teatro teatre jinai yra tarnas. Ji nėra tas, kuri...
Dramos teatre.
Dramos teatre, taip, be abejo. Muzikinėme turbūt atvirkščiai, jo. Bet dramos yra tarnas, bet tarnas labai reikšmingas tarnas, nes jeigu jį išryškins ne tą bruožą, kurį reikia, tai spektaklis pasisuks visiškai kitą, įgaus kitų spalvų ir kitą šoną pasisuks.
Tai dabar aš truputį galima į kitą šoną. Taip. Mane labai sudomino informacija, kad jūs apskritai įrašinėjate aplinkos garsus ir pavyzdžiui esate įrašęs Telmužės ąžuolo garsą ir visus kitus. Gal galėtumėt išduoti paslapti, kodėl jūs tą darot?
Hobi, kaip sakant. Vieni žvejoja, kiti kažką medžioja. Man patinka klausytis aplinkos garsų ir juos fiksuoti. Kitaip sakant, tai yra... Būti pastabiam aplinkai, tai nebūtinai galima eiti gatvę ir stebėti va, medžius, praeivius, šalygas jo plyteles ir tai juos tada pavirsta objektų vertų dėmesio, kaip ir tie garsai, kurie mūsų supa aplinkų, kartais atrodo, mums jie nereikalingi, mes juos ištrinam ir pamandom juos užmiršti. Bet jeigu mes juos atsisuksim, tai puikiausia garsų simfonija juose slypi. O šiaip tai domina mane tą idėją, mes ten su kolegom esam pabandę tokį vieną nedidelį projektą, net ir internete veikiant yra internetinė svetainė, vadinasi www.soundscape.lt, kur Lietuvoje įrašyti Lietuvos garsai. Ten galima išgirsti jūros ošimą, ne bet kokio, būtent Baltijos jūros, medžio ošimą, kaip minėjot, ne bet kokio Stelmužės ašalo, berods ir Anykščių šilelis yra įrašytas.
Taip, ten daug įdomių dalykų yra.
Ir tokia fiks idėja yra, kad padaryti tokį gan išsamų ir platų Lietuvos aplinkogarsių, turbūt reikia taip vadinti, žemėlapį, kas pasaulyje yra daroma ir gausiai daroma, didelės bendruomenės tai daro. Tai yra akustinė ekologija, taip ta žanras vadinasi, jeigu taip tiksliai. Nes garsas kaip paveldas, kaip mes turim fotonotraukas, tai čia garso nuotraukos. Nes aš kaip sakau taip, mes iš Smetonos laikų galim nuotraukas susirasti, kaip atrodė miestas, bet kaip skambėjo jis, Niekas nežino. Nes mano garsynas Vilniaus buvo visiškai kitoks negu dabar.
Bet jūs, ko gero, per tą laiką spektaklių apiforminimo, tarkim, muzikos kūrimo laiką, garsų kūrimo laiką, turbūt sukaupėt...
Na, aš manyčiau, galbūt darbas atėjo ir pastumėjo ir davė impulsą būtent paklausyti tą aplinką daugiau negu tik kaip aplinką. Nes atėjo, nori, nenori, garsas dalyvauja ir garsas, kurį mes tradiciškai vadiname triukšmu, jis yra priemonė, meninė priemonė, talpinama, montuojama. Tai dirbdamas teatre be abejo, tada žymiai jautresnė klausa pradėti klausyti tą garsinę medžiagą. Tai turbūt ir buvo tikrasis impulsas, kodėl aš susidomėjau garsais, tais, kurie jau už spektaklių ribų, tiesiog mūsų gyvenime yra.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Jūsų monospektakliai, tiesą sakant, labai žavi, nes aš esu pasilgusi tokių poetinių spektaklių, kurie žiūrovą neterorizuoja, o paskatina kažką apmastyti, išjausti. Kodėl jūs būtent kuriate monospektaklius?
Kai aš grojau mokyklai, kai reikėdavo groti tuos egzaminus ir atsisėsti prie pianino, ir man visą laiką... Buvo tas kažkoks skausmingas momentas, kad man tėvai smuiko nenupirko, nes mano draugė gera grojo smuiku ir kai aš paimdavau jo smuiką, aš dar buvau pradėjus mokytis. Ir kai su to smuiko atsistodavau va, taip scenoj ir tada atrodė, kad aš taip, nu, va, visa vidinė sybė norėjo taip groti. Ir tas mono spektaklis, man atrodo, čia toks savotiškas šitos vajonės buvo išpildymas, nes toks tu ateini ir tu groji. Ir tu groji va, taip... Kai dideliam spektaklį arba su partneriais viskas priklauso nuo tų virpesių, kuriuos va, tu duodi, tu gauni, o čia tu tarsi groji va solo to savo instrumentu. Už tai man tas žanras ir viskas priklauso nuo tavęs ir tai yra žymiai sunkiau, aišku, nes tu nu, iš nieko nepasislėpsi, bet iš kitos pusės žymiai autentiškiau kažkaip, nes va, kokia tu esi, tokia ir esi. Ir tada gali žymiai daugiau, kažkaip aš bent jau taip nuėjau tokį kelią, ko turbūt nebūčiau nuėjus, jeigu nebūčiau mono spektaklių kūrus. Ir tada muzika yra viskas, vat mono spektaklių, pavyzdžiui, nu, man tai yra kaip, dar tiesa, aš kadangi eilėrašius rašau, tai man labai su literatūra tas irgi susiję, nes tai tarsi toks eilėrašio rašymas erdvėj. Tu va taip savo ritmu, savo mintim, savo tais jausmais jį rašai. Už tai... Tai jau yra muzika ir man va tas pas mono spektaklis, tai yra žanras su visom dalim, tai nėra, kad aš čia atėjau, man kažkaip labai svarbu ir scenografija, ir muzika, ir va kaip Antanas sakė, dar toks yra čia partneriavimas irgi, nes muzika yra tavo partneris tada va tokiu atveju ir va yra buvę dažnai, kai pavyzdžiui ten parašo Antanas, tenais kokią nors puikų finalą, tarkim, mes kalbamės. Ir tada aš paklausom taip ir suprantu, kad jeigu va šitas finalas bus leidžiamas, tai man jau nebebus ką vaidinti. Ne, taip yra. Nes tada, jeigu viską muzika pasako, tada, o va čia yra tas įdomiausia ir sunkiausia, kad...
Ir čia yra tam tikra teatro specifika. Čia autorius, kurijas teatre turi būti negalestingas savo. Jis turi gebėti atsisakyti tam tikrų savo sąlygų, peržengti savo ego. Nes čia net tas atvejis, kai tu rašai filharmoniją ir koncertų, net ir operai. Kur ką sugalvoji, tą ir darai. Visą laiką turi palikti erdvės tekstui, literatūrai, vaidybai, va kaip jeigu tu sakai, jeigu tu viską pasakysi, tai teatro nebereikia, tada stabdom, uždegam šviesas ir paklausom muzikos.
O jeigu va taip kartu visą tą finalą padaryti, tai tada reikia labai čia jautriai.
Tada gaunasi, kad vaidyba ir dramaturgija apšviečia tam tikrą muzikos kažkokį aspektą, o muzika apšviečia visiškai kitą vaidybos aspektą. Tai va toks visada ir tas, kaip sakyt, ką užleidė į priekį. Ir muzikai tarytum, jinai kaip ir tiek kine turbūt, bet kokiam scenos, jinai, kaip sakom, beveik yra negirdima. Kaip sako, geriausia muzika ta, kurios neprisimeni išėjus, bet supranti, kad ji buvo, ji tave veikė. Tas paradoksas, nes dažnai būtų, jeigu taip išplėšti tikrą teatro muziką, specialiai kurtą teatro išplėšti ir paklausyti ją atskirai, ji pasirodys ganėtinai tokia, kaip sakyt, arba banaloka gali kartais pasirodyti, arba, kaip jūs sakot, kartais kažkur girdėta, lyg ir klasika primena kažkas, arba iš visnai tęsiasi be galo ilgai ir niekur nesiplėtoja, tai dėl to, kad ji atplėšti atplėšta nuo savo, kaip sakyti, neatplėšiamo dvynio, nuo dramos. Ir jinai de facto veikia tik tai net simbiozėje, kaip sakyti, su...
Jūs sakot, kad nuolat dialogas vyksta, taip, taip. Ar ne? Muzika, drama, persipina.
Taip, ir dialogas viena vertus, o kita vertus tas ir konkurencija galbūt kažkokia tokia. Aš kaip sakyčiau, teatras tai yra, nėra ta ramybės zona, kur mes susitariam, ką darysim ir dirbam. Teatras yra ta būtent ta neramybės arba konflikto ringas, kur ir toje trintyje tarp tų komponentų, kurių kiekvienas nori...
Pirmauti,
jis prigimtinėje tai yra, matyt, prigimtyje tai yra guli. Ta trintis turi būti, kitaip nebus kūrybinės kibirkšties.
Reikia palikti erdvės, va tam kažkokiai tylai, aš visada nu savo spektakliuose kažkaip duoti laiko, būtent kažkaip žiūrovui, nežinau, aš tai sakau, žiūrovui pačiam susikurti tą spektaklį, nes čia irgi man nu, labai sunku, net taip jau profesionaliai dirbant, visą laiką ir to norisi, ir to, ir žiūri dažnai spektaklius ir visko daug, o tos tylos erdvės ir nebuvo, ir už tai... Kažkaip išėjai ir pamiršai, nes visko buvo per daug tarsi. Tai čia toks irgi, jau kas linktos konkurencijos, tai reikia taip labai būti griežtam ir atsisakyti savo daug visokių prigalvojimų.
Dėl bet šiuolaikinės technologijos siūlo, jos tiesiog veržiasi video.
Nes taip noris ir tą pabandyti, ir tą, ir čia.
Techninės galimybės plačios, kaip sakant.
O yra, ta, žinau, aš jau iš savo spektaklių, tas sekundės dalelytės, kada tiesiog tu pasakai žodį, skamba kažkas, ir kada žiūrovo vaizduotės, tai turi prieiti iki jo, kažkaip tai turi jį įeiti. Ir net spektaklius, pavyzdžiui, vaidinant, aš jau taip kažkaip to savo spektaklius vaidinu daug metų ir matai, kaip, pavyzdžiui, kai vyksta premieros, pirmi metai, dar tu skubi, dar visa tai tau yra svarbiau, o kai tu jau atsipalaiduoji ir pradedi jausti, ir tada viskas tarsi išretėja, sulėtėja kaip laikas ir tu duodi, tu nebeskubi ir tu duodi va tas sekundės dalelytę žiūrovui. Jisai kažkaip tada... Ir tada matai, kad tau vis mažiau reikia vaidinti. Tu tik tai meti jam kaip tą kamoliuką ir jis žiūri pat susikūrė tą spektaklį. O tas yra labai įdomu. Kažkaip visi minimalėja su laiku. Bet...
Na, jeigu dar grįžti prie muzikos, galvoju, ką būtų svarbu pasakyti, kas man atrodo, tai kad muzika, kai jis susiduria su tekstu, dažniausiai kalba yra labai toks konkretus dalykas. Mes pasakom žodį ir visi suprantam. Pasakau kėdė, visiems aišku. O dabar reikia aš pagroti kėdę fortepijonu. Ir viskas tai. Ir taip sakant, muzika de facto yra labai abstraktus toks, nu tikrai abstrakčiausias turbūt menas. Nes akimi mes daugiau informacijos gauname konkrečios negu ausimi. Ir kai susiduria muzika su kalba, kuri labai konkretiai tą kalbą nori neišvengiamai ją poetina, jai suteikia tokią dimensiją, tokią bendresnę.
Kelionės į užsienį parodo labai, bet irgi taip, iš patirties, va, kai jie mato kažką tikrą, tai jie reaguoja. O kai yra kažkas sugalvota negyva, ką ten kritikai gali girti, ten analizuoti, tai niekas ir nereaguoja. Toks labai geras yra tiesiog pasitikrinimas tarp tų žmonių, kurių tu nepažįsti, kuriem tu nesi konkurentė, kur tu neužimi kažkokios ten į tave, į kažkokią dėžutę neįdėjo, kaip yra maža šalis, mažas miestas, visi nori sudėlioti viską į dėžutę, suanalizuoti, sustatyti, o kai pasaulis yra toks didelis, tai tu tada ten ir kažkaip pamatai pirmiausia savo vietą, kad tu esi va mažytė ten tokia vadalelytė to viso pasaulio ir ten eis niekam čia rimtai, niekas tik va tu atėjai ten, paspinduliavai kažką ir išvažiavai. Tai už tai man kažkaip tie tikri dalykai darosi taip, tik tame yra prasmė pasakyti apie tai, ką tu išgyvenai, kažkaip su amžiumi iš vistas jau ateina. Tos teatrinės priemonės mes irgi kaip su Antanu įsimenim iš pradžių, kai tau dar 20 metų, svarbu, kaip, oi, čia toj video tą panaudosiu. Čia net aš pirmą knygą atsimenu savo įlėrašių, kaip maketavom, oi, šriftai atsirado, reikia visus šriftus vienoj knygoj panaudoti. Ir ta dailininkė, visus šriftus, dabar, kai aš pasižiūriu tą knygą, nu baisu man tiesiog. Bet tada to reikėjo, tada tai buvo, o, kaip įdomu. Tai buvo
alkis tam tikras.
Alkis, taip, paskui video atsirado, reikia čia būtinai, o dabar kuo toliau tuo, matai, kad vis norisi tų priemonių mažiau ir vis. Kaip tik vis įdomiau darosi tai pasakyti taip minimaliai, kad atrodytų, kad tai ne teatras. Antanui su muzika, manau, irgi panašiai, nežinau.
Ar tikrai?
Na, stambiom sudėtim sudėtinga man rašyti. Aš turėjau čia porą metų, pastarųjų metų bėgė porą tokių darbų, tai nebuvo lengva įdarbinti didelę krūvą žmonių ir prasmingai įdarbinti. Įdarbinti galima, jie ten groja, rankos juda, pirštai lekia, garsai sklinda, bet prasmingai įdarbinti sudėtinga. Bet lygiai taip pat sudėtinga padaryti, va, kaip sakai, va, tą trapę atvirą neužmaskuotą, galbūt net dar sudėtingiau, nes nebėra už ko slėptis.
Tai sudėtingiausia.
Nes už tų priemonių labai lengva pasislėpti ir sakyti, na, nelabai aš pats supratau, ir žiūrovas išėjęs sakyti, nu, turbūt nesupratau aš to šio laikinio meno.
Čia taip sudėtinga, ne man suprasti.
Bet matyti ten kažkas yra, ir niekas nežino, ar ten yra. O kai yra visos tos priemonės, kaip sakyti, nuvalomos nuo stalo, paliekami atviri dalykai, tada geriau matosi, ar iš tiesų yra kažkas padėta ant to meno
ar
stalo.
Ar paveikė.
Ar ten iš tiesų tuščias stalas. Čia yra rizikingiau. Bet ir įdomiau.
Tai dabar, kada galima bus pamatyti kokį nors jūsų naują darbą, ar jūs apie tai nemėgstat kalbėti? Gal paanonsuot galėtume?
Kad dar tokio embrioniniai stadijai, kol...
Kol embrioniniai stadijai, tai dar anonsuot
kažkaip
nereikia, dar turi išaukti.
Bet kad kažkas bus, manyčiau, kad taip turėtų būti.
Jau kažkas bus, bet pas mane tai labai ilgai toje embrioniniai stadijai, paprastai keletą metų jis reik turi išbūt kažkaip, nežinau kodėl.
Na, nebent galiu save pasianonsuoti tą
progą. Prašau.
Kadangi vat, kažkaip su Klaipėdos to muzikiniu teatru atrodo tęsiasi bendradarbiavimas, prieš berods jau 5 metus ten tokia parašiau vaikišką operą Bulvinė pasaka, labai švanus Daivos Čepauskaitės libretas buvo.
Taip, ir jūs buvote apdovanoti auksiniais kryžiais, taip,
žinom. Spektaklio. Ten veikėjai buvo tokie bulvės, ten daržovės,
pelės,
kaip sakant, apie tokį
smagi
maisto operą, taip de facto.
Ne visai, bet tiek to, tik būna maisto.
Tai, sakyčiau, tas sluoksnis kaip vaikams ir sluoksnis suaugusiems. Tai dabar mes šį sekantį rūdinį greičiausiai sceną iš vis jos tesinys, vadinsit makaronų operą.
Kaip gerai.
Tai dabar irgi ta maisto linija plėtojasi, tai dabar makaronai, tai tas, po to žodžiu, kaip kurdamas muziką, paslėpiau kelias prasmes makaronai, kaip tuos, kurios valgom, ir makaronai, kaip makaronų kabinimas.
Ant ausų.
Ant ausų, kitaip sakant, tai melavimas. Arba dar paprasčiau yra senas koks archetipas, folkloro vadinama melų pasaka. Tai tik ta melų pasakas tokiom asociacijom, aliuzijom į mūsų laiką ir į mūsų erdvę. Taip pat.
Labai dėkoju už anonsus, linkiu jums kuo geriausios kūrybinės sėkmės ir iki pasimatymo kitą kartą laidoje Savaitgalio pasažai. Sudie.
Ačiū, visą gerą. Pom,
pom, pom. Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą. Šeštadieniais 15 valandą laisvosios bangos programoje. Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.